Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart U wel behaaglik wees. U wat is en U wat was en U wat tot in alle ewigheid sal wees. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God ons Vader deur sy Seun Jesus Christus. Dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees vanoggend ook hier teenwoordig. Amen. Vriende, ons wil vanoggend saam met U die woord van die Here lees uit Rigters hoofstuk 16. Rigters hoofstuk 16 is net na die boek van Josua. Die eerste 5 boeke van die Bybel, dan kry ons Josua en dan Rigters. Wanneer jy die woord van die Here daar oop het, dan nooi ons U om net saam met ons tot die troon van die Here te nader, dan bid ons saam. U kan maar net so bly sit. Here, wat 'n wonderlike voorreg om te midde van al die gejaag, al die druk, al die omstandighede, positief en negatief, 'n oomblik te kan afknyp om stil te word. Here, ek is oortuig, dis waarvoor ons elkeen hier is, ook ek, al moet ek die woord bedien, is om maar net hier saam, rondom die woord van God, saam met hulle wat ook soekend is na God, en wil hoor wat God vir hulle wil sê, saam met hulle te kan wees, en daarvoor dank ons U, vir elke een wat vanoggend hier is, elkeen wat 'n behoefte het, elkeen wat nou ook op die kanale van die wonderlike tegnologie inluister, sommige wat sit duisende kilometers van hier af, andere wat dalk later, selfs in 'n ander land, na hierdie CD gaan luister en deur die woord geraak gaan word. Ons dankie alreeds daarvoor. Baie dankie vir gesondheid, vir gespaarde lewens. Dankie vir hulle wat U deur groot operasies gedra die afgelope weke. Dankie vir hulle wat in die herstelproses is. Dankie vir hulle wat ons ook weet wat 'n nuwe lewe tot hulle huishouding toegevoeg het, omdat God goed is. Dankie vir hulle wat verjaar vandag en in die week wat kom, en in die weke, en hulle wat verby is. Ons gee vir U die lof, die eer en die aanbidding van ons harte. Here, dankie vir die woord wat in ons hande is. Dankie dat ons daaruit kan lees. Dankie my Vader dat U deur van die woord en vanoggends is een van daardie voorbeelde wat vir ons eintlik 'n verhaal geword het, omdat ons van kleins af, van jongs af, van kindsbeen af het ons hierdie verhale gehoor. En het ons as kinders altyd gefokus op hierdie wonderlikheid van wat God doen met mense. Maar Here, vanoggend moet ons as volwassenes ook kyk na dit wat God wil doen in ons lewens. En nie net vaskyk teen hierdie wonderlike mense wat groot en wonderlike dinge kon doen nie. Vader, ons bid dat U deur U Gees vanoggend naby ons sal kom, dat U ons sal besoek, dat U my broeders, my susters en ook vir my Here sal kom ontmoet, soos wat U alreeds gedoen het ook, alreeds kom herinner het, dat U die woord nuut maak in ons harte, dat ons die volle dimensie daarvan begryp en inneem, maar bo alles aanneem, sodat ons dit kan uitleef. Ons dankie daarvoor in Jesus se kosbare naam. Amen. Nou die verhaal in Rigters 16 is 'n verhaal wat ons baie meer bekend is. Ons gaan lees vanaf vers 18. Dis 'n verhaal wat my onlangs baie diep in die hart weer getref het, en ek gaan vir jy nou sê wat 'n woorde. Ek het onlangs so 2-3 weke terug, het ons 'n Vrydag aand, toe het so baie koud was daai naweek, het ons 'n heerlike jeuggeleentheid gehad hier onder die afdak, en die jeug het vir my gevra om net met hulle woord te deel, en ek het 'n soort gelyk met hulle gedeel, en ek het net die afgelope 2 weke baie hieroor gepyns. Jeugmaats, jy moet my maar verskoon. En ek het gesê, Here, dit kan mos nie net hierdie woord maar vir ou paar jong mensies iets beteken nie. Die Heer het vir my baie duidelik gelei dat hierdie woord, natuurlik soos ons om aangepas het vir 'n gemeentelike woord, moet na die gemeente toe gaan, vriende. En daarom wil ek met u lees vanaf vers 18 tot en met vers 21, toe Delilah sien dat hy sy hele hart aan haar bekend gemaak het. Laat sy die vorste van die Filistyne roep en sê, kom hierdie keer op, want hy het sy hele hart aan my bekend gemaak. Toe kom die vorste van die Filistyne na op en bring die geld met hulle saam. O, het was vir my so hartseer, hierdie gedagte. Ek wil u net vat en ek wil u herinner, Josef is vir geld verkoop, onthou jy dit? Deur sy eie broers. Judas het ons Here Jesus vir geld verkoop, nadat hy alles gehad het. Hier kom 'n vrou van 'n man, dit was sy vrou, en sy verkoop hom vir geld. En ek het maar net weer besef, vriende, die ewel van geld. Geld vernietig ons. Ons kan nie sonder dit leef nie. Vers 19, en sy het hom op haar skoot aan die slaap gemaak, en 'n man geroep en die 7 haarvlegsels van sy hoof afgeskeer. En sy het begin om hom te bedwing, en sy krag het van hom gewyk. Toe sê sy, die Filistyne op jou, Simson. En toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy, ek sal vry uitgaan soos die vorige kere en my losruk. Want hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Daarop het die Filistyne hom gegryp en sy oë uitgesteek en hom afgebring na Gaza en met koperkettinge gebind en hy moes maal in die gevangenis. Vriende, die woorde wat my hart elke keer as ek dit lees, wat my in my hart gryp, is die woorde van vers 20, die laaste sinnetjie, want hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. In een van my Bybels wat ek gebruik het met my voorbereiding, ek het maar Bybels wat gemerk is, en dan het ek maar 'n kansel Bybel wat nie, hy is nou nie in hom gemerk nie. Daar's redes voor, wie almal weet moes as jy 'n Bybel het en daar's aantekeninge gemaak en jy wil nou lees in daai deel, dan trek jy oog dadelik daai aantekening. Het jy dit ook al beleef? So wanneer ek nou woord soek of wanneer ek met die Here besig is, dan verkies ek maar om 'n Bybel te vat wat geen aantekeninge in het nie, want jy kan nie dan die hele tyd hier daai aantekeninge gelei word nie. En as ek die woord het, dan gaan ek en ek vat daai ou Bybel vir my wat jy ook al ken, wat al van die blaaie hier voorgeval het. En toe ek in 2001 het die Here met my gepraat oor hierdie teksvers. Want hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Liewe broers en susters, die verhaal van Simson is sekerlik een van die bekendste verhale van die hele Bybel. As kinders het die meeste van ons, ongeag hoe oud ons is, het ons ergens in 'n sonnaarskoolklas, ek onthou waar ek hierdie verhaal gehoor het, in 'n kinderkransklas op 'n Vrydagmiddag 3:00, die genootskap waar ons lidmate was, het op Vrydagmiddag kinderkrans genoem, gehad. Baie van die sal weet wat het was. Laerskoolkinders het by mekaar kom, en dan het die tannies ons uit die Bybel uit vertel met een doel, om ons dan ook aan die Here Jesus voor te stel. En ek onthou nog, die tannie het spesifiek so vult bord gehad, en waar sy, soos ek ook al hier vir die kindertjies, sekere Bybelfigure opgesit het, en vertel van hierdie man. Dit is 'n verhaal van hierdie man wat begin by 'n ongewone geboorte. Ek wil hê jy moet sien waar hierdie man vandaan kom. Ek lees in Rigters 13 vers 2 en daar was 'n man uit Soria uit die geslag van die Daniete. Met ander woorde, hy was van die stam Dan. Sy pale met die naam van Manoach en sy vrou was onvrugbaar en het geen kinders gehad nie. Hierdie mense kon nie kinders gehad het nie. Dit is 'n verhaal, behalwe van 'n ongewone geboorte, is dit 'n verhaal van 'n goddelike ingryping, Want ek lees in die volgende vers, Rigters 13 vers 3, nadat hy vir ons vertel, hierdie mense kon die kinders, het hy begin die sin met, maar, die engel van die Here het aan die vrou verskyn en vir haar gesê, kyk, jy is onvrugbaar en het geen kinders gehad nie, maar, jy sal swanger word en is seënbaar. Dis 'n verhaal, vriende, met goddelike voorskrifte. En ek wil dit vir julle lees daar in Rigters 13 vers 4 en 5. Nou praat die engel van die Here met haar en hy sê vir haar, neem jou dan nou tog in ag en drink geen wyn of sterk drank nie en eet niks wat onrein is nie, want kyk, jy sal swanger word en is seënbaar en geen skeermes mag op sy hoof kom nie, want die seun sal van die moederskoot af 'n Nasareer van God wees en hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. Dis 'n verhaal van 'n betrokkenheid van God, van die moment wat hy aankondig, jylle sal swanger raak, van die moment wat God vir hulle sê, jy sal 'n seun baar, van die moment wat God vir hulle sê, ek het 'n plan met hierdie seun. O, vriende, in hierdie oggend wil ek met u praat, oor daardie woorde in Rigters 16 vers 20, waar ons dan opmerk dat Samson sê, ek sal vry uitgaan, soos die vorige kere, en my losruk, en ek wil dit dadelijk op ons toepas, ons is soms so besig, ek sal weer vir my een besigheid opbou, ja, ek het een harde nok gevat, dominee, ek praat in ons taal, maar ek sal weer opstaan, dominee, ek sal weer een kar hee, beter as wat ek gehad het, dominee, ek sal weer een groter huis hee, beter as wat ek gehad het, en dan, want hy het nie geweet, dat die Here van hom gewyk het nie. Vriende, weet ons, wat het is, om nie te weet, dat die Here het van jou gewyk nie. Ek wil toch nie vandag, enigszins in 'n teologiese debat betrokke raak, met die gedagte van, ek verloor my redding nie. Dis nie wat hier te sprake is nie. Wanneer ek hierdie woord gewyk, dan lees ek in die Engelse vertaling, that God was departed from him. Dan lees ek in die Hebreeuwse tekst, hierdie woord is sir, S-I-R, en julle kan dit nie so mooi sê nie. Om af te skakel, dit beteken om af te skakel. Dit beteken as ek nou na die bord toe, die distributiebord toe gaan, en ek druk die skakelaar wat hierdie ligte afskakel, op, of af nou, dan sal al die ligte afskakel. Dit beteken om weg te gaan. Dit beteken to cease. Nou moet julle my weer verskoon, as ek aan cease dink, nee, dan begin my meganiese brein werk. Dan dink ek aan 'n engine wat, hy het net nou nog lekker geloop, en eele skielik hoor jy klak, 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 klak al voor, en jy dink ek gee petrol, en as jy op die hand kry, dan sies hy, djup, die 6 of die 8 silinder gaan staan stil, en jy en ek sal hom nie verder beweeg nie. Ek dink toe ook in my mechaniese brein aan sies, toe onthou ek van een wiellaar, die Afrikaans daarvoor is een wielbering, wat sies, en as een wielaar by een plek kom, wat hy so warm hardloop, dan begin hy disintegreer, en as het op een wiel is van een motor, begin die wiel later aan so maak, en as hy weer kyk, val die wiel uit, en dit het al met my gebeur, en daar staan die kar, en jy kan nie verder nie. Dit is wat hierdie woord beteken, geliefdes, gewyk. O, vriende, ek het 'n vraag in my gemoed toe ontwikkel, ek sê, hoekom? Hoekom het God van Samson gewyk? Hoekom het God opgehou om met hierdie man 'n pad te stap? En ek het opgemerk dat daar basis drie groot probleme was in Simson se lewe. En vriende, jy moet my maar verskoon, maar hierdie dinge raak my in my gemoed, want ek sien dit so baie raak. Ek sien dit so baie raak in my bediening, wanneer ons met mense werk. Die eerste gedagte, ek merk op dat Simson het 'n probleem gehad met gesag, met autoriteit. Jy weet, ten spyte van dat hierdie 'n goddelike aankondiging was, ten spyte van dat God sy vinger op sy ouers gelê het, dat hy hulle moederskoot geopen het, dat hierdie kind gebore was, dat hy groot geword het in die wee van die Here, dat hy die Nasareërspad gestap het, die Nasareërspad was, ek is een kant gesit vir God, merk ek op in sy lewe, in sy gemoed, in sy menswees, kon hy nie autoriteit aanvaar nie. Daar in Rigters hoofstuk 14 vers 1 tot 3 lees ek toe Simson afgegaan het na Timna, sien hy in Timna 'n vrou het die dogters van die Filistyne en hy het opgegaan en dit aan sy vader en sy moeder vertel en gesê, ek het 'n vrou het die dogters van die Filistyne in Timna gesien, neem haar dan nou as vrou vir my. Kom ons stop net daar. Dit was heeltemal teen die Mosaïese wet, met ander woorde die wet wat God aan Moses gegee het en al die uitvloeisels daarvan, dat 'n Israeliese man 'n vrou uit 'n ander volk neem. Dit was teen God se wil. En sy vader en moeder uit die stam van Dan en Simson was ook Israeliet, omdat hulle God vreesend was, sê hulle vir hulle seun, vers 3, maar sy vader en sy moeder sê vir hom, is daar onder die dogters van jou broers en onder my hele volk nie 'n vrou, dat jy heen gaan om 'n vrou die Filistyne, die onbesnedenis te neem nie. En Simson sê aan sy vader, neem haar vir my, want sy geval my. Ek wil haar hê, ek like haar kwaai. Eenvoudige Afrikaans. Nou weet ons die volgende teks wat hy sê, die Here het dit toegelaat. Want die Here het ook 'n weg gesoek om, nie gesoek nie, die Here wou op so 'n manier die Filistyne ook laat Simson hulle aanval. Maar weet jy wat, jy moet nie daarin lees, dat die Here onse God jou en my wil en denke vat en het manipuleer nie. Dis wat ons onderskei van alle ander geskaapte wesens. God het ons 'n vrye wil gegee. Dit het in sy hart, deur die oë, toe hy die mooi gebouwde brein bene sien wat voorbij hom loop, toe sê, wow, moet myne wees daai. En toe ma en pa waarskie, toe sê, neem haar vir my. Toe aanvaar hy nie meer ma en pa, sy insig, sy gesag, sy autoriteit nie. En dit het gemaak, dat hy op 'n dag in sy lewe kom, geliefdes, wat hy sê, ag, ek sal maar weer die probleem oplos. En hy wis nie, God het van hom gewyk nie. En so, geliefdes, wil ek vir u sê, is daar baie kinders van die Here wat nie gesag kan aanvaar nie. Hulle haat dit, wanneer jy vir hulle uitwys, hulle doen verkeerd. Hulle hele persona straal dit uit. Hulle is kwaad. Hulle is boos. Jy mag nie hulle aanspreek nie. Jy mag nie hulle terugwys nie, jy kan dit op die mooiste manier, kan jy oordra, maar jy sal altyd verkeerd wees. Ek wil vanoggend sê, my liewe broer, my liewe suster, liewe jongmaat, en so sal ek en jy aanhou, tot op 'n dag, dan kom ons nie eens meer agter, die stem van God het stil geword in my gemoed nie. Ek wil vanoggend vir jy ietsie vertel, daar is niemand in hierdie gebou wat meer onder gesag hoor te staan as ek nie. Ek is niemand se baas nie. 'N hond het 'n baas. Ek is niemand se senior in hierdie gemeente nie. Ek moet u dienaar wees en ek wil dit wees. Maar soms as dienaar het ek die verantwoordelikheid om met u te praat oor wat verkeerd is. as u dan 'n dienaar soek wat reg verkeerd moet noem en wat verkeerd moet reg noem, dan kan ek nie langer daarvan deel wees nie. Ek kies om God se dienaar te bly. Verkeerd is verkeerd, vriende. En reg is reg. Ja, ek moet vir u sê, die Here het my deur die jare hierso, het hy my tog gevorm en my geleer ook om miskien op 'n sagte manier verkeerd aan te spreek, maar lyk my dit is ook nie meer deesdae genoeg nie. Want wanneer ons met die roede van liefde aanspreek, dan merk ons nog steeds die gesindheid is daar soos die van 'n Simson. Ek sal nie gesag aanvaar nie. Geliefdes, ek berig vanoggend aan ons almal, ek sluit my in. Ek het vir u gesê wat ek in 2001 geskryf het in my ander Bybel, ek het daar geskryf, Here, bewaar my van hierdie dinge, dat ek nie so besig raak en so groot word, dat ek nie eens agterkom, die Here het van my gewyk nie. Maar ek wil vir u lees wat staan in Romeine 13, vers 1 en 2, laat elke mens, ook ek, maar ook u elkeen, laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat het weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Pas op om so Simson te dink, ek sal elke keer maar net losbreek, hierdie ou toukies wat om my hande gebind is, ek sal dit elke keer net lossnipper. Soms, geliefdes, is daar wette in die natuur wat vir een my waarsku om nie dit of dat te doen nie. Soms is daar wette van die normale intellek van my mens wat sê, sjoe, ek behoort nie dit te doen nie. Soms is daar wette daar buite, dit word deur borde aangedui wat sê, ek behoort nie dit of dat te doen nie. Soms is daar wette in die inkomste wet, wat sê ek behoort nie dit of dat te doen nie. Soms is daar finansiële wette wat sê, ek behoort nie dit of dat te doen nie. En as ek het doen, en ek dink, ek sal elke keer maar net losruk, pas op, maak ek 'n fout. Ek wil met die jong mense praat, almal kon nie nou die hand hier wees nie, wat hier vanoggend sit. Ma en pa het ook wette. Ek wil eerst met ma en pa praat vanoggend. My broer, my sister, as jy jou eie wette verbreek, is jy geen voorbeeld van niemand nie. As jy nie en ek nie by ons ouerlike beginsels kan vasstaan nie, sal ons kinders nie vir ons luister nie. Vergeet dit. En ek wil praat met jy as ouers. As ma en pa begin teen mekaar geveg te hê, wil ek vir jy sê, is die gees van God lankal nie meer daar nie. As ma en pa toelaat dat die kinders ons uit mekaar uitdryf, is daar fout. En liewe jongmaats, as jy nie eens die gesag, die autoriteit van ma en pa kan aanvaar in jou lewe nie, sal jy my nooit oortuig dat jy God se gesag kan aanvaar nie. Simson het 'n probleem gehad met autoriteit. En hy het hier agtergekom, dat God van hom gewyk het nie. Maar ek sien 'n tweede groot probleem in sy lewe. Simson het 'n probleem gehad met assosiasie. O, vriende, met assosiasie. Waarmee het Simson hom besig gehou? Ek wil vir u lees in Rigters 14 vers 1. Toe Simson afgegaan het na Timna, dis in die land van die Filistyne, sien hy in Timna 'n vrou uit die dogters van Filistyne, van die Filistyne. Vers 7. Toe gaan hy af en praat met die vrou, en sy het Simson geval. Na die waarskuwing van sy ouers, het hy nog steeds voortgegaan met sy assosiasie met die vrou. Ons lees in Rigters 15 vers 1, maar 'n tyd daarna het Simson en daar van die koring Oos sy vrou besoek met 'n bokkie. Simson het ergens geweet,
As ek 'n gawe bring, kan ek dalk die verhouding oppatch en gesê, laat ek na my vrou in die kamer ingaan, maar haar vader het hom nie toegelaat nie. Ergens het iets fout gegaan, Rigters 16 vers 1, en Simson het na Gaza gegaan, en daar 'n hoer gesien, en by haar ingegaan. Nou is ons doodstil. Die Filistynse dames was nie meer genoeg nie. Jy sien, vriende, die woord van God sê, sonde, waar sonde. Dit word meer, dit word erger, ek beweeg al hoe verder weg van God, hoe dieper ek, en hoe dieper ek, en hoe dieper ek in hierdie sonde ingaan. Dit bring skeiding. En dan lees ek in hoofstuk 16 vers 4, daarna het hy 'n vrou in die dal Sorek liefgekry, wie se naam Delila was. Ek wil saam met u lees in Rigters 15, vanaf vers 18 tot 20. Hier dieselfde man wat 'n probleem gehad het met assosiasie, daarop kry hy baie dors en roep die Here aan en sê, U het deur die hand van die knegt hierdie groot verlossing gegee, moet ek nou van dors sterwe en in die hand van die onbesnedenes val? Hy roep tot God, hy rig 'n gebed tot God, en wat doen die Here? Vers 19, toe kloof God die holte wat by Legie is en daar kom water uit en hy het gedrink. En sy gees het teruggekom en hy het weer opgelewe. Daarom roep hulle dit Roepersfontein wat vandag nog by Legie is. En hy het Israel gerig in die dae van die Filistyne 20 jaar lank. 20 jaar lank plus minus het hierdie jong man wat al hierdie goddelike betrokkenheid gehad het in sy lewe, het hy 'n probleem gehad met assosiasie. Ons lees telke male dat die gees van die Here oor Simson vaardig geword het. U kan het maar gaan lees van hoofstuk 13 af. Geliefdes, u kan maar gaan lees dat hy ook by geleentheid gaan hy toe af en hy maak 'n leeu dood. Die gees van die Here het oor hom gekom. Vers 25 van hoofstuk 13, en die gees van die Here het hom begin drywe in die laar van dal, van dan tussen Soria en Esterdol. Hierdie gees van God het in hierdie man gewerk. Die gees van God het hom aangewakker om die vyande van God se volk, om hulle uit te delg. Die gees van God het met hom gepraat. Die gees van God het oor hom gekom toe 'n leeu na hom toe spring, om hom te verskeer, toe gryp hy hom en hy verskeur hom. Ek het onlangs hierna verwys, ek wil vir u sê, dis een van my, van die wonders. Ja, ons weet, ek het so 'n bietjie navorsing gedoen, die leeu's daar in die gebied, die woestyn van Juda was effe kleiner as die Afrika leeu, die Afrika leeu is heel wat groter, maar ongeag, ons weet wat 'n leeu kan doen. Ons lees daarvan in hoofstuk 14 vers 6, dat die gees van die Here oor hom gekom het. Ons lees daarvan in hoofstuk 14 vers 19, en die gees van die Here het oor hom vaardig geword. En so merk ons op dat hierdie man, verskoon my vriende, was bekend met die teenwoordigheid van God in sy lewe. En die man het geweet wat het is om in gevaar te wees. En die man het geweet wat het is om afhanklik te wees van God. Hierdie man het geweet, vriende, hy het God nodig. Maar met die tyd het hy nooit opgelet op sy assosiasies nie. En so sit ons as kinders van die Here. En ons sien dikwels hoe dat God ons optel uit die duisterste, donkerste put uit. En ons sien hoe dat God ons herstel finansieel. Ons sien hoe dat God ons herstel emosioneel. Ons sien hoe dat God ons net optel en ons sing die koortjie, lifted me out of a deep miry clay, he planted my feet on a king's highway. En dan begin ons weer besigheid doen met mense wat ons weet wat God nie ken nie. dan begin ons weer luister na die stories van die bedrieërs. Ons begin weer betrokke raak, en soms is hulle onder ons. Geliefdes, hierdie man het verkeerde verhoudings gehad, verkeerde assosiasies. O, vriende, elke keer wat hy die land van die Filistyne betree het, het daar verkeerde en rampspoedige verhouding begin. Die grootste probleem met sy assosiasies was, nou moet jy maar mooi luister, hy was nooit meer by die dinge van God betrokke nie. Hy het meer tyd spandeer om sy welis en sy begeertes van sy vlees uit te leef, het hy meer tyd spandeer in die land van die Filistyne as die land van Godse volk. En elke keer, as hy van hier van Israel afbeweeg het, Israel lê so, dan die land van die Filistyne was in die kusstreek, as hy die kant toe beweeg, dan is daar 'n nuwe verhouding, 'n nuwe verlokking, 'n nuwe verleiding, 'n nuwe rampspoed. En so draai hierdie man by 'n vrou waar geen ordentlike man hoort nie. My broer, my suster, hoe lyk dit vanoggend in u en my lewe wat ons assosiasie aanbetref? Ek het al in hierdie gemeente, God weet dit, het ek al trane gestort oor broeders en susters wat 7, 6, 5, 4, 3, 2 jaar terug hier saam met my die Here gedien het, wat nooit 'n byeenkoms van God gemis het nie, totdat hulle 'n nuwe vriendepaar ontmoet het. En die Here het vir my elke keer gewys, hierdie is 'n verkeerde vriendskap wat begin het. Soms koester ons verhoudings onderling met mekaar meer as ons verhouding met God. Ek sê altyd vir my kinders, hulle sal my altyd hiervoor onthou, ek hoop so, my kind, enige verhouding wat jou wegvat van die dinge van God af, en wat jou wegvat van jou familie af, is 'n verkeerde verhouding. Jy moet luister, jongmaats, dis 'n verkeerde verhouding. Vele Christene wil inwees by die wêreld. Vele kinders van die Here wil daar by die skool, in daardie ou spesiale ou groepie wees. Vele kinders van die Here wil daar by die werk, ag, ek wil nie altyd die party spoiler wees nie, ek wil ook inwees. Jakobus skryf in Jakobus 4 vers 4, wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Samson se ondergang was sy verkeerde assosiasies. Niemand van ons, niemand, ek die minste van ons almal sal staande bly indien ons voortgaan met verkeerde assosiasies nie. Die derde en die laaste plek, hoekom het God dan van Samson gewyk? Samson het 'n probleem gehad met sy liefdeslewe. Van die begin af het Samson geweier om te luister na goeie raad. Hy begin in hoofstuk 14 vers 1 'n verkeerde verhouding met 'n verkeerde meisie uit 'n verkeerde volk. Hulle noem nie eens haar naam nie. Maar jy moet die hele verhaal gaan lees. Hy swik onder haar druk en maak die raaisel bekend. Die raaisel wat hy geskryf het oor die leeu en die heuning. Is nog nie Delila nie, hoor. Hierdie meisie is nie Delila nie. Dis die eerste meisie uit Timna. Hy swik onder haar druk. Hierdie groot, sterk man, wat 'n leeu kan vat en een kant toe gooi, word soos 'n ou papbroek in hierdie vrou se hande. Skus dames. Sy draai met hom, sy ploeg met hom, en hy vertel haar van die leeu wat hy doodgeslaan het. Hy vertel haar van die heuning wat hy uitgehaal het, en hy gee vir haar die raaisel, en sy gaan, en sy sê dit vir die 30 jongmanne wat by sy huwelik was. Die 7 dae maaltyd wat hy saam met hulle geëet het, was die huweliksmaaltyd. En haar pa, wat doen hy? hy gee Simson se vrou vir die strooijonker. Ga lees die verhaal, vriende. Staan in die Bybel. In hoofstuk 14 vers 20. En wat doen hy? Hy word so kwaad. Hy word so verskriklik kwaad. Hy gaan na die dorp toe. Hy slaan 30 man dood. Hy trek hulle uitrustings uit. Hy sê, "Dé, daar's julle geskenk wat ek julle beloof het." En hy gee pad. Hy vlug daar in die berge in. En wat gebeur? Sy eie volk kom en hulle moet hom gevange neem. En hy sê vir hulle, beloof my net, julle gaan my nie doodmaak nie, my broers. Hulle sê nie, ons sal nie, hulle bind hom vas, hulle gee vir die Filistyne. En toe hy die Filistyne weer sien, toe breek hy weer die goed. Toe slaat hy sommer van hulle 1000 dood. En dis toe hy vir God sê, ek het dors. Moet ek nou doodgaan van die dors? Hy het my nou net gehelp. Klink amper so verwytend. Here, hy het my dan laas gehelp, moet hy groot kontrak. Here, wat gaan nou aan? O, oh, vriende, weet jy wat doen hy toe? Toe gaan hy af, en hy besoek die kamer, daar in Gaza, van 'n vrou wat nie goeie gewoontes gehad het, en die skrif sê, en hy het by haar ingegaan. O, oh, vriende, broeders, sisters, wat doen ons? Waarmee is ons besig? Niemand sal weet nie. Niemand gaan uitvind nie. God weet. God stap nie saam met my en jou as ons daai tipe van dinge aanvang nie. God gaan nie saam met ons in daar waar God nie weet wat God weet, sy gees nie hoort nie. En dan in hoofstuk 16, toe hy klaar by die slegte vrou was, toe beweeg hy weer rond in die land waar hy nie hoort nie. En hy ontmoet Delila. En Delila beteken verleidelik. Hierdie vrou, geliefdes, het 'n magiese uitwerking op hierdie groot, wonderlike man. En sisters, met respek, u weet, u kan dit uitoefen oor u mans. Ek hoop oor u eie mans. U kan soos klei word, my broers, in jou vrou se hand. En dit het gebeur met Simson. Toe sy uiteindelik 3 keer vertel hy haar wat sy moet doen om hom vas te bind. 3 keer laat sy die Filistyne kom om hom dood te maak. Ek kan nie sê 3 keer vergewe haar nie. Ek dink nie dis wat gebeur het nie. 3 keer is hy te blind om te sien hierdie vrou wil hom dood maak. Die 4de keer lê hy op haar skoot. Sy vervryf sy ou koppie. Sy speel met sy lang hare. En sy vertel vir hom hoe wonderlik is hy. Oh, en hy is fantasties. Hy smelt hier op haar skoot. En toe hy sy hart ontboesem, toe weet sy nou wat hy my vertel. Het jy gelees wat staan in die skrif, vriende? Ek wil dit weer vir jy lees. In hoofstuk 16, vers 19, jy lag. Ek het nie baie ingeklee nie en sy het hom op haar skoot aan die slaap gemaak. En is 'n bietjie gevryf hier op jou slaapie, weet? Lekker. En 'n man geroep en die 7 haarvlegsels van sy hoof afgeskeer. Luister nou. En sy het begin om hom te bedwing. Ek meen enige regdenkende man gaan behoort wakker te word wanneer hulle hierdie lang hare afskeer. Hulle het nie waals gehad daai tyd nie. So dit moes iets gewees het soos 'n skerp mes. En toe hy begin stoei, het jy gelees wat hy staan? Toe druk hy Delila om sommer vas. Sy bedwing hom. My broeder, my suster, wanneer jy en ek besig raak met verkeerde dinge, dit sal jou later vasdruk, jy sal nie kan beweeg nie. Hoor wat ek vanoggend vir u sê. Jong maat, jy dink, ma en pa sal nie uitvind nie, niks sal gebeur nie, jy sal maar net weer wegkom. Nee, wat 'n ramp. Simson besef nie, die Here het van hom gewyk nie. O, vriende, dis vir my hartseer woorde hierdie. Ek vaar vir soveel mense, hoe gaan dit? O, dit gaan wonderlik. dan merk ek op, die Here het lank al gewyk. Is nie meer met jou nie. Jy kan maar vir my sê hoe wonderlik dit gaan. Jy kan maar vir my vertel, maar as ek luister na die hele verhaal, dan sien ek hoe God praat, maar jy hoor niks. Jy wil nie hoor nie. Ek wil hierdie woord afsluit, ek wil vir u vra, wat het toe gebeur? In vers 21 lees ek, daar die mooi oë van hierdie mooi, prachtige jong man, word uitgesteek, die oë, waarmee hy moet wel is, na die vrouens gekyk het. My broeder, die oë kon nie meer sien nie. O, as my hart sê, ek veronderstel altyd Simson, is hy die wonderlike, prachtige, atletiese jong man. Ek merk op, hulle bind hom met kettings. Wanneer ek dit deurtrek na die Nuwe Testament, dan vertel Paulus en hy sê dat ons was ook met kettings gebind, jy kan maar gaan lees 'n bietjie, en hy verwys na ons sondige toestand en die Here Jesus maak ons vry en die bande daarvan word verbreek. Onthou jy dit? Maar dan lees ek ook verder in die Bybel dat daar's 'n poel van vuur wat berei word vir Satan en sy demone en almal wat die naam van die Here Jesus nie lief gehad het nie. En dan lees ek ook en hy is die dier is in die poel van vuur gegooi en hy is vasgebind. Onthou jy daarvan? Met wat is hy vasgebind, sê die skrif, in die 1000 jaar van vrede? Met kettings. Ek is nie nou besig om te allegoriseer nie, in die Bybel nie. Dis wat ek probeer doen nie. Ek dink net aan hierdie dinge. Hierdie man, goddelike geboorte, goddelike lewe wat voor hom lê, eindig hier, oë uitgesteek, gebind met kettings, en weet jy wat? Hy maal in die gevangenis. Hy doen donkie werk. Hy verloor alles. En God spoeg hom uit. En sê ek wil niks meer met jou te doen hê nie. Nee. Dis die mooi van hierdie verhaal wat my in die hart gryp. Ek lees, vriende. Behalwe dat hy donkie werk doen, gebruik hulle hom vir 'n nar, 'n bespotting, vers 25. Toe hulle fees vier, toe sê hulle, bring 'n bietjie Simson, laat hy vir ons speel. Ek lees nêrens in die Bybel, dat Simson soos David, een musiektalent gehad het, en een harp kon bespeel nie. Wanneer ek die woord in die oorspronklike taal gaan navors, dan beteken dit eintlik, bring Simson hier, laat ons 'n bietjie gek van hom kan maak, laat ons vir julle kan wys, hy is niks werk meer nie, julle hoef nie vir hom bang te wees nie. Jy en ek, word die duiwelse gek, wanneer ons ons besig hou, met hierdie dinge. Ek sluit af, ek merk, 'n laaste kans, gee die Here vir hierdie man. Wanneer ek 1 Samuel 16 lees, vers 1, dan lees ek, dat die gees van God, van 'n ander koning van Israel gewyk het, Saul. Maar ek lees nêrens dat Saul ooit met God reggemaak het nie. Maar ek lees die teendeel van Simson. En ek gaan vir jy te bewys ook, hoekom ek het so sê. Nou. Ek lees in vers 28 van hoofstuk 16. Toe roep Simson die Here aan en sê, Here, Here, dink toch aan my. Wie het geroep, dink toch aan my, Here, die sondaar aan die kruis. Onthou jy dit? En hierdie is my die kosbare ding. Miskien sit jy vanoggend, jy broer, suster, jongmaat, jy sê, dominee, ek is daai Simson, ek wis nie eens, God het van my gewyk nie, maar ek roep vandag so Simson, Here, dink aan my. Versterk my toch net hierdie keer, o God, klink het soos 'n man wat sê, ek sal weer hulle nou kan vat, ek is nou weer sterk. Nee, hy weet, net God kan hom help. O God, dat ek my oor een van my twee oe op die Filistyne kan wreek, en Simson slaan sy arms om die twee middelste pilare. En ons weet wat het gebeur, hy het in daardie een moment, het hy meer Filistyne doodgemaak,
as in sy hele 20 jaar wat hy rigte was van Israel. Samson het geleer om autoriteit te aanvaar. Samson het geleer, verkeerde assosiasies bring vir jou probleme. En terwyl Samson geketting was, en hy soos 'n donkie in die rondte geloop het om die meel te maal, was daar ook nie meer tyd vir 'n ongesonde liefdeslewe nie. Maar toe Samson voor God buig, toe hoor God hom. Ek wil vir jy sê, weet jy vriende, dink jy Daniel was 'n wonderlike jongman? Verseker. Dink jy Jesaja was 'n wonderlike jong profeet? Verseker. Dink jy Jeremia was 'n wonderlike profeet? Verseker. Maar weet jy, wanneer ek Hebreërs 11 lees, dan lees ek nie een van hulle se name nie. Maar weet julle wie se naam staan in Hebreërs 11 vers 32? Samson se naam staan daar. Want Samson het met God weer reg geword. In sy laaste moment het hy weer na God geroep. Mag God ons help, vriende, dat ons nie so vasgevang word, dat ons nie eens agterkom dat God van ons gewyk het nie. Mag die Here vanoggend hier onder ons mense vind wat sê, ek wil luister. God het met my gepraat. Kom ons buig voor die Here. Dierbare Vader, baie dankie dat ek weet, Here, dat U in ons midde was vanoggend. Eenvoudige woord, prakties. Niks teologies moeilik om te verstaan nie. Die vraag is geantwoord, hoekom God van Samson gewyk het. Daardie gevaar bestaan vir ons elkeen, dat die gees van God stil word in my lewe, omdat ek nie gewillig is om autoriteit, gesag te aanvaar nie. Omdat ek my besig hou met verkeerde assosiasies, omdat my verhoudingslewe nie tot eer van God is nie. Daarom wil ek vanoggend bid vir elke persoon wat nou in sy of haar hart sê, Here, ek besef, U stem het stil geword in my lewe, omdat ek besig is, miskien om daar in die land van die Filistyne rond te dwaal, terwyl ek besig moet wees met die dinge van God. Dankie vir die eenvoudige gebed wat Samson gebid het, en dat U hom verhoor het, en dat ons sien in Hebreërs 11:32, 'n bewys, dat U hom herstel het. Ons bid het in Jesus se naam, vir elkeen wat vanoggend sê, Here, ek is vanoggend daardie persoon, ek buig voor God.